Калгасны дзед. І з выгляду просты і проста адзет, ды гэта не проста, не так сабе дзед. І шэрая світка зусім ні пры чым, у дзеда важнецкі інспектарскі чын. Інспектар па якасці, гэта ж не жарт. Патрэбны тут веды і пільнасці, гард і чын, яму спаць не дае па начах. Мільгаюць у дзеда грэхі ў вачах. Вясновае сонца вачэй не пратрэ, а дзеда ўжо клопат, руплівасць бярэ, а чын ўжо штурхае дзеда пад бок. Таварыш інспектар, пара, галубок! І птушак да сужых звіняць галасы, і дзедавы ногі шчымяць ад расы. Ды ногі то ўласна зусім не пры чым, і моршчыцца ў дзеда ёсць многа прычын. Унь шэрае штосьці на чорнай раллі, няўжо бо не дбайнікі зноў падвялі. І грозна, і гнеўна глядзіць ён на грэх, і ўсыплеш дзед Стёпку за гэты агрэх, за тое, што добра дагледзеў вясны, у прэмію дзеду падносяць штаны. Штаны як штаны, мо каб крышку вужэй, ды гонар для дзеда за ўсё даражэй. Да хаты ён прыйдзе, пакажа старой. Ты ўсё мяне лаеш, а я вось, герой, прытуліць старую к сівой барадзе. І горда падарак на стол пакладзе.